Boon, behalwe die gemeente nuus wat jy in die nuusbrief kan lees, het ons ook kennis gekry van Suster Augusta Buys, wat weer in die Moot Hospitaal opgeneem is vir die behandeling van haar niere en haar longe. Dis hulle ou probleem wat telkens terugkom. Ons wens die familie baie sterkte toe en haar in besonder, vir julle ook Bernard. En dan is ons baie dankbaar vir allemaal wat mag verjaar, Suster Rita Strydom verjaar eerskomende woensdag, dan word sy, so die Here wil, 83 jaar. Of 87 jaar. Dis besonders en ons wens haar van harte geluk en baie seën in haar hoë ouderdom. Om ons dank te betuig, sing ons uit Psalm 134 die seënbede: Laat Heer u seën op hulle almal daal, u guns uit Sion hul bestraal. Dan bly ons staan vir die seën van die Here, waarna ons lofsang sing uit Psalm 9 die eerste 4 verse. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en wat trou is tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade vir u en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus die Here deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, en gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel. Wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die rechterhand van God die Almachtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Ons luister saam na die wet van die Here in Deuteronomium 5 en dan sing ons daarna verder uit Psalm 9 vers 5 tot 7. Hy het gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egypte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder op die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Onderhou die Sabbatdag dat jy dit heilig soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaagd of jou os of jou esel of enige dier van jou of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Sodat jou dienskneg en jou diensmaagd kan rus soos jy. En jy moet daaraan dink dat jy in Egypte land 'n slaaf was en die Here jou God jou daarvandaan uitgelei het deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dat jou dae verleng mag word en dat het met jou goed mag gaan in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, en jy mag nie egbreek nie, en jy mag nie steel nie, en jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, en jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, en jy mag nie na jou naaste se huis hunker nie, na sy landerye of sy dienskneg of sy diensmaagd, sy os of sy esel of iets wat van jou naaste is nie. ons Vader in die hemel, met ons harte glo ons, en met die mond bely ons, dat U die Almagtige is. En ons dank U, dat ons by U veilig en behoue mag wees, want bo alles wat wissel en vergaan, bly U die Almagtige altyd bestaan. Niks kan U van U troon afdring nie, geen mag, geen krag, geen mens, geen moontheid, nie 'n duiwel nie, nie 'n magdom duiwels nie, nie engele nie. U is wie U is, en dit sal U bly tot in ewigheid. En dit maak dat ons met groot vertroue na U toe kan kom, ook weer op hierdie dag, met dank in die hart, omdat U ons hier by mekaar gebring het. Ons lewe allemaal 'n veelbewoë lewe, waarin daar baie dinge gebeur. Soveel dinge waarvoor ons U oneindig dankbaar is, en baie bly en opgewonde raak. As ons kyk na die groei en die toename wat daar is, dan is dit alleen aan U te danke. Dankie vir nuwe lewe wat U skep, en vir lewe wat U besig is om te vorm in die moederskoot. So laat U U koninkryk kom en U kerk groei, en gee U vreugde in gesinne. Ons dankie Here vir lewensjare en hoë leeftye wat geliefdes mag bereik, en ons is saam met hulle baie dankbaar dat ons nie maar net bejaard mag word nie, maar te meer nog dat ons U mag ken in ons bejaarde lewe. Want daar is geen sin in bejaardheid as ons U die Almagtige nie daarin ken nie. Dankie vir werk wat ons mag doen, en gesondheid en krag wat U daarvoor gee. Dankie dat ons mag kerk wees, en in alle rus en vrede ook vanoggend weer kan saamkom. Dankie Here vir talente, vir gawes, wat ons onverdiend uit die hand ontvang, en waarvan ons baie mag geniet. Dis alles talente wat ons moet aanwend tot U eer, en daarom bid ons U ook vir die lus en die krag, om dit wat U vir ons gee as gawes, ten volle te ontplooi, dat het mag vrug dra 30, 60, 100-voudig in U diens. Dankie dat U in ons land, wat gebuk gaan onder baie swaar kry, nog soveel ruimte gee om ons geloof te kan beleef. Niks en niemand hinder ons om te getuig dat U die Almagtige is nie. Ons mag dit uitbasyn, en ons mag daaroor praat, ons mag dit oorweeg en bedink en lees, ons mag nou hier in rus by mekaar wees. As ons ons seëninge begin tel, dan is daar geen einde aan nie. En daarom, Vader, neem ons dank aan vir U goedheid, en neem ons lof aan, omdat U die een is wat die bron is van alles wat goed is. Ons erken U geheel en al daarvoor, en bewaar ons daarvan dat ons nie ooit die roem van U sal wegvat en dit aan onsself sal toedig, asof ons die mense is op wie daar geroem kan word nie. Dankie dat ons ook met ons swaar en seer na U toe kan kom, en ook dit mag ons aan U voorlê. Ons bid vir suster Martie Pauwels, wat môre verder getoets moet word, en ook dit skep spanning, as ons nie mooi weet wat in die liggaam aangaan nie. Ons suster Buys, wat al vir die soveelste keer weer in die hospitaal is, sy en haar familie word direk daardeur geraak, maar ons die geloofsfamilie nie minder nie. Ons bid vir allemaal wat herstel in die tyd van nood en siekte. Ons val, ons kry seer, ons staan die een oomblik en die volgende oomblik lê ons. Daar is niks in die mense lewe wat vas is nie. Ons is maar 'n blom wat staan in die veld, en ons lyk al te mooi, maar as die wind daaroor waai, dan ken sy plek om nie meer nie. En daarom bid ons ook dat U sal wees met almal wat herstel na operasies, almal wat kragte herwin, almal wat moet geopereer word. Ons draak besonder vir suster Elise van der Walt aan U op, wat al soveel kere geopereer moes word. En dit mag moedeloosheid maak, en daarom bid ons Here dat sy ook kan bly moed skep in U die Almagtige. dankie dat ons hierdie dinge vir u mag vra. Niks is te groot, niks te klein nie. Ons is kosbaar in u oë. Tussen al die miljarde mense op aarde, ken u ons by die naam en roep u ons om in gemeenskap met u te lewe. En dit mag ons ook nou heel besonders doen, terwyl ons hier by mekaar is. Verhoor ons en neem ons dank aan, luister na ons smekinge, en vergeef ons ons skulde, om Christus wil. Amen. Skrifbereiming 8 is die sogenaamde lied van die lam. Openbaring 5 se toonsetting, ons sing daarvan die eerste 2 verse met die oog op dit wat ons net nou gaan lees. U het van die hemel hoog op aarde neer wou daal en ons vir God gekoop uit alle volk en taal. Die losprys was u bloed wat u vir ons gestort het. Skrifbereiming 8, 5:3 in die groen boeke. Vers 1 en vers 2. Gedeelte wat ons nou in die skrif gaan lees, sal jy hoor hoe weer klink hierdie woorde van openbaring oor die heerskappy van Christus. Ons gaan lees in Matteus 13 vers 24 tot 30 en die tekst volg dan in vers 36 tot 40. Direk na die woordbediening sing ons Psalm 102 vers 8. Matteus 13 vers 24 Een ander gelijkenis het hy hulle voorgehou en gesê, die koninkryk van die hemele is soos een man wat goeie saad in sy land gesaai het. Maar terwyl die mense slaap, het sy vyand gekom en onkruid onder die koring gesaai en het weggegaan. En toe die spruitjies opgeskiet en vrug gevorm het, toe verskyn die onkruid ook. En die diensknegte van die huisheer het gekom en vir hom gesê, meneer, het u dan nie goeie saad in die land gesaai nie? Waar kry dit dan die onkruid vandaan? En hy antwoord hulle, een vyandige mens het dit gedoen. Toe sê die diensknegte vir hom, wil u dan hê dat ons dit moet gaan by mekaar maak? Maar hy antwoord, nee, dat julle nie miskien, as julle die onkruid by mekaar maak, die koring daarmee saam uittrek nie. Laat al twee saam groei tot die oes toe. En in die oestyd sal ek vir die maaier sê, maak eers die onkruid by mekaar, en bind dit in bondels om dit te verbrand, maar bring die koring by mekaar in my skuur. En daarop volg dan die gelykenisse van die mosterdsaad en die suurdeeg. Ons lees nou verder in vers 36, die verklaring van hierdie gelykenis. Nadat hy die skare weggestuur het, het Jesus huis toe gegaan, en sy disciples het nou omgekom en gesê, verklaar vir ons die gelykenis van die onkruid in die saailand. Hy het geantwoord en vir hulle gesê, hy wat die goeie saad saai, is die seun van die mens, en die saailand is die wêreld. Die goeie saad, dis die kinders van die koninkryk, en die onkruid is die kinders van die bose. En die vyand wat het gesaai het, is die duivel, die oes is die volleinding van die wêreld, en die maaiers is die engele. Net soos die onkruid dan by mekaar gemaak en met vuur verbrand word, so sal dit wees in die volleinding van hierdie wêreld. Die seun van die mens sal sy engele uitstuur, en hulle sal uit sy koninkryk by mekaar maak, al die struikelblokke en die wat ongeregtigheid doen, en sal hulle in die vuur oontgooi. Daar sal geween wees en geknars van die tande, dan sal die regverdige skyn soos die son in die koninkryk van hulle vader. Wie oor het om te hoor, laat hom hoor. Geliefde gemeente, een gelykenis is een verhaal. Een verhaal oor een alledaagse gebeurtenis wat te doen het met een baie belangrike saak. Sekere mense verstaan die sin van die gelykenis, ander nie. Die Here Jesus het in gelykenisse begin praat om vir sy disciples uiteen te sit hoe die koninkryk van God werk, wat het is, waar dit werk, hoe dit werk. En die disciples het mooi verstaan. Maar die ander mense wat geluister het, hulle hoor dieselfde gelykenis en hulle verstaan niks. Hulle is siende blind, hoorende doof. Met die gelykenis van die saaier het Christus die verskil in hoor en verstaan van die evangelie baie duidelik uiteengesit. Dus gemeente, een gelykenis is nie maar net een maklike story om vir ons iets wat moeilik is te verklaar nie. Een gelykenis gaan baie dieper as dit. Een gelykenis maak deure oop. Dit maak ook deure toe. Dit maak deure oop vir die wat glo. Dit maak deure toe vir die wat nie glo nie. En nou volg daar een verdere gelykenis wat die Here vertel het. Weer gaan het oor die koninkryk van die hemele, die koningskap van God in ons lewe. Dieselfde beeld word gebruik as in die vorige verhaal. Een man saai goeie saad. Terwyl die mense slaap, het sy vyand gekom en hy het gekom in onkruid onder die koring gesaai. Maar terwyl die mense slaap, en dit gedoen het, toe die goeie saad opskiet en vrug vorm, toe skiet die onkruid ook op. En die huisheerse knegte kom achter, iets is verkeerd. Hulle wil onmiddellik die onkruid uitdelg. En die Heer sê, nee, dit gaan nie gedoen word nie. Eers moet daar een oes wees. En dan kan die mens die koring een kant vat, die onkruid ander kant. Nou vanuit die gelykenis, een baie eenvoudige vertelling, gaan ook die aandag vestig op die vestiging van die koninkryk van God in hierdie wêreld. Die eerste gelykenis het gegaan oor die koms van die koninkryk. Nou gaan het oor die vestiging van die koninkryk. En nou sien ons dat Godse koninkryk gevestig word in die tyd. Dis nou. Met die oog op die ewigheid. Dis in die toekoms. So dit gaan oor nou en oor eendag. Die vooruitgang vanaf die gelykenis van die saaier na die gelykenis van die koning en die onkruid is opmerklik, gemeente. En die gelykenis van die saaier is Christus self die saaier met 'n groot S. Die saad word gesaai. Dis die woord. Dis die evangelie van die koninkryk. In die gelykenis van die koring en die onkruid, waarby ons nou stil staan, is hy wat die saad saai, weer eens die Here Jesus. Hy noem homself in die verklaring van die gelykenis seun van die mens. Daarmee sê hy dat hy homself as seun van God verneder het. Seun van die mens, hy het mens geword. Hy het gelyk geword aan ons. Hy het onder ons kom woon. Tussen hom, die saaier, die seun van die mens, en die saad wat hy saai, is daar 'n baie duidelike verband. In hierdie gelykenis wat ons nou lees, is die saad nie die woord, soos in die gelykenis van die saaier nie. Die saad is die kinders van die koninkryk. En ons sien die mens die voortgang in die gelykenisse. Die een bou voort op die ander een. Eers word die woord gesaai. Dan val die saad in goeie grond, dit lewer vrug, 30, 60, 100-voudig. Die verkondigde woord werk, dit bring mense tot geloof, tot bekering, die lewe verander. Daardie mense erken dat God, God is. Hulle erken dat hy die koning is van sy koninkryk. Hulle leef onder die heerskappy van die Here. Hulle neem die Here se woord in ag. Hulle luister na sy wet. Hulle neem die wet van die Here ernstig op. Die wet waarna ons vanoggend geluister het. Nou daardie mense word nou die kinders van die koninkryk genoem. En let wel, gemeente, is nie maar net burgers van die koninkryk nie. Dis gewoonlik so, mens praat van 'n koninkryk met burgers. Maar hier is dit kinders van die koninkryk. Kinders. Hulle het 'n vader. En dis inderdaad net hier waar die gelykenis ook met die vader afsluit. Die laaste vers van die verklaring sê dat die regverdige soos die son sal skyn in die koninkryk van hulle vader. Nou, dit spreek boekdele wat ons hier lees. Christus is die seun van die mens. Terwille van ons het hy die natuur van die mens aangeneem. Hy het ons broeder geword in die geloof. 'N broeder wat anders is as al die ander broeders op aarde, want hy is 'n broeder sonder sonde. So is ons tot Vader in die hemelse kinders aangeneem. As kinders is ons wettige burgers, ons is erfgename van die Vader se koninkryk. Ons deel aan al die skatte, ons is geweldig ryk, ons is burgers in sy koninkryk. Ons geniet van Christus se koninklike beskerming, van sy versorging, sy liefde. Die goeie saad is mense wat uitermate bevoorreg is. Maar nou luister ons verder na dit wat Christus in sy gelykenis leer. Die saailand waar hierdie goeie saad gesaai word, is die wêreld. Letterlik staan hier, die saailand is die kosmos. Kosmos is 'n Griekse woord, ons ken dit ook as 'n blommetjie. Kosmos is die geordende wêreld. Ons is deel daarvan. Dis die samelewing met al sy organisasies, sy instellings, sy strukture. Binne in hierdie geordende wêreld, hierdie kosmos, word die kinders van die koninkryk gesaai. Gelowige kinders van God staan nie los van dit wat hier gebeur nie. Ons mag onsself ook nie loswikkel van dit wat hier op aarde gebeur nie. 'n eenkant kloosterlewe, soos wat die monnike gedoen het. 'N kluisenaars bestaan van raak my en smaak my glad nie, roer my nie aan nie. Om in 'n laar in te trek en jou van alles te onttrek, is nie wat die Here vir ons in sy woord beveel nie. Die Here vra nie dat sy gelowiges op 'n klein klompie gaan sit en hulle niks aantrek van die wêreld nie. Vanaf die eerste bladsy in die Bybel vind ons alreeds die opdrag, gaan heen, werk, ontwikkel die aarde, heers daaroor, ontplooi dit, sodat die verborge skatte daarin kan ontwikkel word. Doen dit met die wete dat jy 'n amptdrager van God is, erken dat God jou koning is. Nou daardie opdrag staan nog steeds, is ons opdrag vandag. Vandag nog meer, want ons is weer terug by die gelykenis. Daar word nie alleen goeie saad in hierdie kosmos gesaai nie. Terwyl die mense slaap, kom hierdie boer se vyand en hy saai onkruid onder die koring. Christus laat in die deel van die gelykenis twee baie belangrike dinge vir ons sien. Eerstens laat hy ons sien dat hierdie vyand sy vyand is. Sien men net iemand wat in 'n negatiewe opwelling omdat hy fisies vir sy buurman so 'n bietjie onkruid tussen die koring gooi nie. Christus se vyand gaan doelbewus en goed beplan te werk. En dan die tweede belangrike ding is die omstandighede waarin die duiwel sy saaiwerk doen. Hy kom terwyl die mense slaap in die donker van die nag. Sy werk is skelm. Dit kan nie die daglig verduur nie. Hy werk daar waar die mense nie kyk nie. Waar mense ook in alle geval nie kan sien nie. Dis donker. Nou wat doen die duiwel as hy hierdie koring, hierdie onkruid tussen die koring saai? Wat is die aard, wat is die uitwerking van die onkruid? Christus verklaar dat die onkruid kinders van die bose is. Hoor u dat dit weer gaan oor kinders? Mense wat 'n verhouding het met 'n pa en 'n ma. Maar hierdie kinders is nie verbind aan die Vader in die hemel nie. Hulle is geketting aan die bose, hulle leef onder die heerskappy van die bose, hulle het die bose lief. Dit blyk uit die dinge wat hulle doen, want Christus verklaar, hulle verlekker hulle in dit wat teen God ingaan. Hulle laat mense struikel, hulle doen onreg, hulle skep 'n atmosfeer van onsekerheid, heel party van hulle skep 'n atmosfeer van chaos en wanorde. Nou aanvanklik is dit nie mooi duidelik dat hulle uit die bose is en dat hulle boos is nie. Uit die gelykenis blyk dat die koring en die onkruid saam opgroei. En aanvanklik, as dit nog baie klein is, dan kan jy nie eers mooi sien, dit is koring en dit is onkruid nie. Trouwens, die onkruid waarvan hier gepraat word, is iets soos 'n wilde koring, 'n geharde plant, wat sy wortels baie diep in die grond inslaan, en dan raak het verstrengel met die wortelstelsel van die koring. Maar eers, as die koring begin groot word, en dit maak 'n vrug, dan blyk dit ook dat die onkruid onkruid is. Dan sien die mens die verskil. Nou, broeders en susters, met hierdie eenvoudige gelykenis verduidelik Christus vir ons die werk van Satan dwars deur die wêreldgeskiedenis. Christus leer ons oë om ons oë oop te maak vir die manier waarop hy werk. En hierdie is nou nie wolf-wolf skree nie. Dit gebeur dikwels dat ons mense mekaar opjaag met allerlei stories. Maar Christus jaag ons nie op nie. Hy vertel vir ons oor die mag van die bose. Vanaf Genesis 3, die geskiedenis van die sondeval, bemerk ons hoe Satan die onkruid saai. En hy hou daarmee aan. Hy verlei die mens tot opstand teen God. Hy kom met mooi praatjies, met gemeene vrae. Onder die dekmantel van eerlikheid plaas hy 'n vraagteken oor alles wat vas staan. Hy gebruik die woord van God, woorde van God, letterlik. En hy verander net die uitroepteken in 'n vraagteken. As die woord van God hard en duidelik teen sy gemeenheid verkondig word, dan sorg hy dat hy daar is. En dis opmerklik, broeders en susters, terwyl ons hier in die kerk is, moet ons weet, die duivels is ook hier hard aan die werk. Want dis presies hoe hulle werk. Ons moet nie die deel uit die gelykenis van die saaier vergeet, waarin gesê word dat die bose kom om die saad weg te roof, dit wat langs die pad gesaai is nie. Dis hoe die Satan werk. Oral waar Christus in sy koninkryk saai, saai Satan die bose tussenin. Waar jy as gelowige ook al die woord van die evangelie laat skyn, moet jy maar weet, die duivel is daar. Dis nie net die Here wat daar is nie. Hy is besig met sy teenkanting en met sy afbreekwerk. Onkruid is teenwoordig en die onkruid gaan daarop uit om die kruid dood te maak. Maar dit is nie al wat Christus ons leer nie. Hy leer ons verder dat het saam opgroei. Die huisheer, huisheer verbied sy knegte om die onkruid uit te roei. Dit is eintlik baie vreemd. Ons boere doen dit nie vandag nie, ons spuit teen onkruid, baie betyds. Is dit nie tot skade van die koring, as die onkruid daar bly nie? Wat sal gebeur, as die onkruid die koring oorwoeker? As ongeloof, geloof bedreig? Maar dan gee die huis hier die rede, hoekom die onkruid nie uitgeneem mag word nie? Net nou word daar saam met die onkruid ook per ongeluk, 'n koringplant uitgetrek. Nou die deel van die gelykenis klink dalk maklik, maar is nogal moeilik om te verklaar. Trouwens Christus self gee ook nie 'n verduideliking daarvoor nie. By voorbaat moet ons een saak uitmaak. Dit gaan in hierdie gelykenis oor die stand van sake in die samelewing. Dit gaan nie oor iets binnekant die kerk nie. Christus leer ons beslis nie om hier tussen die kerkmure dwaalgeeste ongesteerd hulle werk te laat gaan sonder om hulle te vermaan en te tug nie. As mens Matteus 18 lees, 5 hoofstukke verder, dan word het uitdruklik gesê, sondaars moet bestraf word. Hier gaan het oor iets anders. In ons samelewing, ons kan sê in die koninkryk, buitenkant die veilige ruimte van die kerk, kry ons gelowiges met ongeloof te doen. Ons tref dit op verskillende vlakke, op verskillende plekke. Moet ons 'n ongelowige doodmaak, omdat hy ongelowige is? Moet ons hom op grond van sy ongeloof in die tronk toesluit, hom uit die samelewing verban? Moet ons hom na 'n ander land toe deporteer, waar al die ongelowiges by mekaar is? Dit sou sekerlik baie eenvoudig wees, maar Christus sê nee, hy hou die feite van die eindtyd voor. Die kinders van die bose kom altyd te staan tussen die kinders van die koninkryk van God. En daarmee praat Christus oor iets wat vir ons geweldig aktueel is. Soveel kere word die vraag gevra, mag ek as gelowige besigheid doen met 'n moslim aanbidder? Mag ek gaan eet in die restaurant van 'n ongelowige? Mag ek halal of kosher gemerkte produkte koop en dit gebruik? Mag ek praat met iemand wat die enige ware God nie ken nie? Sê die skrif dan nie dat as iemand na julle kom en die leer van Christus nie bring nie, jy hom nie moet ontvang nie? 2 Johannes vers 10. En dit staan geskrywe, verseker. Ons mag nie 'n woord daarvan wegvat nie. Maar laat ons nou al die dele van die Bybel met mekaar in verband bring. Dan leer ons, wat eis God van ons in hierdie samelewing? Godvreesendes, kinders van die Here, en goddeloses, groei saam op, langs mekaar, teen aan mekaar, deur mekaar. Binne die kerk mag dit nie geduld word nie. Daarom, geen onderhandeling met iemand wat een valse leer bring nie. 2 Johannes. Geen compromis tussen Godse woord en die idee van mensen nie. Ons skep nie koelte bome in een kerk waar elkeen maar sy eie gedachte het oor van alles en nog wat nie. Inteendeel, aan mense wat een valse leer verkondig, moet hard en duidelijk gesê word, jylle is verkeerd, jylle is vals, kom tot bekering. Anders is jy uit. Verder, geen saamtrekkerij in een juk met die ongelovige nie. Dis die wet van God wat in die kerk geld. Buiten kan die kerk, in ons dagelijkse handel en wandel in die koninkryk, geld diezelfde wet, maar het het een andere uitwerking. Daar is die onkruid realiteit. Ons moet het duld, ook al duld tenminste dit met die grootste teesin. Wat meer is, ons, gelovigers, moet met daar die onkruid werk. Daar waar die onkruid en die koring by mekaar is, het die koring een opdracht. En daarmee gaan ons afsluit vanochtend. Vandag word die koninkryk van God gevestig met die oog op die ewigheid. Saam groei die koring en die onkruid op tot by die oes. Die oes, sê Christus, is die voleinding van die wêreld. En dan kom die maaiers, die engele. Hulle maak eers die onkruid by mekaar, daarna die koring. Die onkruid word verbrand in die hel. Die koring sal soos die son skyn in die koninkryk van die hemelse Vader. Wie oor het om te hoor, laat hom hoor. Gemeente, laat ons die ore spits en luister. Wat beteken dit wat hier staan? Hierdie saak is baie belangrik. Met die dag van die wederkoms is daar een finale oordeel, ons weet het. Een beslissende, onomkeerbare scheiding gaan plaasvind. En dis God wat daar die scheiding bring. Hy oordeel oor dis onkruid, dis koring. Met die oog op daar die oordeel, moet ons vandag ons roeping vervul. Die dag van oordeel is nog nie hier nie. Ons moet nie maak asof dit reeds aangebreek het nie. Ons mag onsself dus nie onttrek aan die onkruid nie, dit het ons reeds gehoor. Dan versaak jy jou roeping. Tegelijk moet ons baie versigtig wees oor vinnige en oppervlakkige oordele. Dit is so makkelijk om een etiket om iemand sy nek te hang en te sê, onkruid, is verby met jou. Ons trek jou uit, ons praat nie verder met jou nie, saak is afgehandel. Christus waarsku, nie so nie. Moet nie dit doen nie. Nie vir jou om te besluit, wie is onkruid nie. Met die oog op die oordeelsdag, moet koring homself as koring bewys, en onkruid moet homself as onkruid bewys. In die taal van Openbaring 22, laat hom wat vuil is, vuiler word, en die regverdige nog regverdiger. Daar is net een manier waarop dit kan gebeur. En dit is, gemeente, as daar vanuit die woord van God helder gepraat en konsekwent geleef word. Wie vuil is, moet hoor dat hy vuil is. Wie lauw is, moet weet dat die vurige warmte vir die koninkryk ontbreek. Wie een struikelblok is, moet hoor, jy laat my struikel. Die wat ongeregtigheid doen, moet ontmasker word in hulle onreg. Jy is verkeerd. Kom ons maak het konkreet, aan die hand van die voorbeelde van sopas. Mag ons met moslims besigheid doen? Mag ons hierby rubies ingaan? Ja, maar doen dit so dat die liefde vir God daarin blyk. Maak die ander skaam, selfs in groot besighede, in die manier van besigheid doen. Mag ek uit die bord van 'n ongelowige eet? Mag ek gebruik maak van kosher en halal produkte? Verseker, maar na danksegging, want uiteindelik is dit alles Godse kos, al sê dit dis halal of kosher. Beleef en bewys dat dit 'n gawe van God is en nie die goedgunstigheid van een mens nie, nog minder die gave van iets wat kwansuis aan een afgod afgesonder is. Mag ons praat met iemand wat God nie dien nie? O ja, jy mag, maar praat met gesag, met eerbied vir die Here, liefde vir God en die beginsels in sy woord. Stel sekere ononderhandelbare sake, wat vir ons so vast is, ons wyk nie daarvan af nie. Maar die ander partij moet uit jou praat onder die indruk kom van hoe groot is God en hoe heerlik is dit om onder sy gesag te lewe. En dan sien die mens die lyn tussen geloof en ongeloof. Ons staan tussen die onkruid gemeente, allemaal van u. Dit hoef nie vir u gesê te word nie, u weet het self. By die werk, op bestuursrade, tussen collega's en skole, op die sportveld. Nie om deur die onkruid oorwoeker te word nie. En dis die gevaar dat het kan gebeur, dat die kerk soos die wêreld word. Maar ons moet positief Christen wees. En as dit dan blyk, dat die ander geen gehoor gee nie, dan laat ons die finale oordeel oor aan die Here in die hemel. Hy sal die onkruid uitsorteer. Die dag van afrekening kom, is nie ons werk nie. Ons moet ons wel beywer om dit wat oënskynlik, soos wat jy kan sien, onkruid is, maar in der waarheid koring is, vir Christus te wen. Ons leef in genadetyd, broeders en susters. Nie net die kerke deel aan die genadetyd nie, hierdie wye wêreld het deel aan genadetyd. Daar is tyd vir bekering, dis die genade wat daar is. En die bekering moet deur die kinders van die koninkryk uitgeroep word, heel gewoon daar waar jy werk, waar jy besig is. Wys vir ander mense, dis die regte pad. Help hulle reg as hulle verkeerd is. Vermaan waar nodig. Maar maak een appel in die naam van die Here en nie op grond van jouself nie. Stel die skriffundeerde beginsel vir die lewe en dan wys jy jou gelowig wees, jou gereformeerd wees. Laat skyn jou lig deur die krag van die Heilige Gees, self kan jy dit nie doen nie. En hou jou oog op die toekoms. In die ewige koninkryk van God sal ons ongehinderd soos sonne skyn. Is dit nie 'n fantastiese vooruitsig nie, broeders en susters? Ons sal soos sonne skyn. Dit wat vandag ten dele is, sal dan ten volle wees. Uit daardie vertroue leef ons en beleef ons ons Christenskap koersvas, bankvas, agter Christus die leidsman aan. Amen. ons Vader in die hemel, dis nie makkelijk om koring tussen die onkruid te wees nie. Inteendeel, u weet het al te goed, daar waar ons werk, hoe ons met ongelowiges te doen kry, hoe swaar dit dikwels is, om onsself as christene te handhaaf, en om dan die mond oop te maak en te praat, waar het nodig is, ook om op die regte manier te praat. Het is nie makkelijk, om altyd te keer dat die onkruid ons nie oorwoeker nie. Ons wil nie altyd anders wees nie, vooral nie as ons jonk is nie. Maar u is een God van nabyheid en trou. U vra nie die makkelike dinge van ons nie. U vra van ons gehoorsaamheid onder alle omstandighede. En dit bid ons, dat ons een eerlike lewe sal leef voor die aangesig. En opreg sal handel, krachtig sal optree in die koninkryk. Hier in die kerk is ons veilig by mekaar, ons mag mekaar ken en lief hê en vertrou, mekaar bemoedig en versterk, maar van hier moet ons uit en ons moet die koninkryk in. En daar is dit rof en dit gaan woes. Help ons, dat ons u naam sal verheerlik, sodat u koninkryk mag kom in Christenland en in heidendom, in sy triomfe, eindeloos. Seën ons in die uitleef van ons christenskap. Dit bid ons om Christus, die leidsman van ons geloof, ontwil. Amen. Gemeente, ons gaan nou ons offergawes aan die Here afsonder. Die eerste bydrae in die rooi sakkies is vir die diakonie. En ek vestig weer die aandag op die nood wat ons diakens ervaar die afgelope maande. Dat ons ook daaraan dink aan ons bydraes. En dan is die tweede kollekte vir die kerkkas. Daarna sing ons uit Psalm 116 vers 1 tot 5. Eenvoudig is, wil God steeds gade slaan. Ek was uitgeteerd, maar hy is vol ontferming. Soek dan, my siel, jou rus en sy beskerming. Hy het jou verlos en aan jou wel gedaan. Psalm 116 vers 1 tot 5. Na die offergawes. die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap van God die Heilige Gees, dit bly by julle almal. Amen.